Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete vēstniecības pārstāvis iepazīstināja ar mazākumtautību izglītības programmu attīstību un latviešu valodas apguvi. Šobrīd ir ieviests vienots centralizētais eksāmenu saturs, un vismaz sestā daļa priekšmetu ir jāmāca latviski. Druviete absolventu zināšanas vērtē kā nepietiekamas un ir pārliecināta, ka vajag spērt nākamos reformas soļus.
Mazākumtautību skolu absolventu latviešu valodas zināšanas ir labas, bet nav ļoti labas un nav pietiekamas, lai pilnīgi brīvi varētu sazināties par visām dzīves jomām. Bet tajā pašā laikā, protams, pamats valsts valodas apguvei ir dzimtās valodas apguve, un tā Latvijā taču joprojām tiks saglabāta.
Sākot ar 2018. gada septembri, mācības notiks tikai valsts valodā, izņemot mazākumtautību valodas un etniskās kultūras priekšmetus. Druviete uzsver, ka tās nebūs radikālas pārmaiņas, bet gan likumsakarīgs posms, uz kuru tiecamies jau no 90. Gadiem. Rīgas 68. Vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Svetlana Šibajeva stāsta, ka lielākās grūtības būs fizikas, bioloģijas un ķīmijas terminu lietojums, kurus skolēniem ir problēmas apgūt pat dzimtajā valodā.
11. 12. Klasē ir ļoti sarežģīts un nopietns materiāls, kur būs tiešām ļoti grūti pāriet uzreiz uz sarežģītu terminoloģiju, izpratiem, definīcijiem latviešu valodu, ja, uzreiz. Tiešām būs grūti. Mēs ļoti aktīvi izmantojam, lai palīdzētu bērniem jau, nu tā, gatavoties. Dabas zinības un matemātikas izglītības centrā materiālus. Un tur ir tāda lapa, ka mācies pats, un skolēni var pārbaudīt savas prasmes un iemaņa, savas zināšanas, doties priekšmetus tieši latviešu valodas terminoloģijas.
Skolotājiem reformu būšot izaicinājums sarežģīto izskaidrot vienkārši un saprotami. Šibajeva uzskata, ka grūti būs bērniem, kuri ģimenē un ikdienā maz runā latviski. Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd strādā arī pie mazākumtautību pirmskolas izglītības programmas pilnveides. Turpina Druviete.
Pilnveidot mazākumtautību izglītības programmas bērnu dārzā, pirmskolā. Pašreiz ir spēkā nosacījums, ka latviešu valoda ir jāmāca divas reizes nedēļā pa 15 minūtēm. Tas pilnīgi noteikti ir par maz. Un darba grupa ir gatava piedāvāt risinājumu, kā bērnu vecumam atbilstošā veidā ar rotaļu nodarbībām stiprināt latviešu valodas vidi, tātad nodrošināt to, ka pirmajā klasē bērni ierodas jau ar samērā labām latviešu valodas zināšanām, kas mūs tuvina šim mērķim nodrošināt priekšmetu apguvi valsts valodā.
Druviete līdz šim paveikto vērtē ļoti atzinīgi, jo no informācijas saņēmēja mazākumtautību izglītības jomā esam kļuvuši par izplatītāju. Latvijas speciālisti jau strādā Gruzijā, Moldovā un Kirgistānā. Izglītības un zinātnes ministrija arī Eiropas un Āzijas ministru sanāksmē apspriedīs, kā mēs izglītības sistēmā nodrošinam citu valodu un kultūru apguvi. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.